بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möhterem kardeşler, bugün size bir Müslüman kardeş olarak yürekten size bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Möhterem aziz kardeşlerim ve bacılarım, tavsiye etmeyi, nəsihət etmək, müsəlman müsəlmanın qolundan tutub ehtiyac olduğu şeyə yönəltmək dinimizin bizlərə əmr etdiyi ən mühim məsələlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kəlimətü tayyibə sadəqə, gözəl kəlimə sədəqədir. Əziz möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, bugün bu dinimizin bizdən tələb etdiyi ən mühim məsələyə görə sizlərə bir qardaş kimi ürəyimdən gələn bir neçə kəlimə tövsiyə şəklində ilk özümə sonra sizə xatırlatmaq istəyirəm inşallah. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə əmr formasında müsəlmanların bir-birlərinə tövsiyə etmələrini əmr eləyir. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed, sən möminlərə xatırlat, möminlərə tövsiyə elə və tövsiyə eləmək, xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, biz bu imanımıza əsasən Allahı və ahirətə və onun peyğəmbərinə və bütün bizdən inanılası tələb olunan şeylərə iman gətirdiyimizə görə ümid etməliyik və yəqin olmalıyıq ki, nəsihət inşallah bizlərə fayda verəcək. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin nəsihət eləmək, tövsiyə eləmək müsəlmanın üzərində olan haqlarındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur, İdəstansaha əhədəkum əxahu fəliyansah ləhu. Əgər bir müsəlman qardaşım səndən tövsiyə olunmağını istəsə, sən ona tövsiyə elə. Əgər bir müsəlman qardaşın sənə desə ki, mənə nəsihət elə, mənə tövsiyə elə, və sən o müsəlman qardaşına qarşı tövsiyə elə və nəsihət elə və paxıllıq eləməklə. Çünki bunun faydası ilk öncə sənə qayıdır və ikinci faydası isə nəsihət olmana qayıdır. Nəsihət, möhtərəm qardaşlar, başqasına xeyir istəmək deməkdir. Nəsihət başqasına xeyri çatdırmaq və yaxud başqasının xeyrə nail olmağını istəmək deməkdir. Ona görə dinimiz bizdən bunu tələb eləyir. Və hər bir müsəlmanın bu vəzifəsidir, nəsihət eləmək, tövsiyə eləmək və müsəlmana lazım olan şeyləri ona bəyan eləmək ki, hətta beləliklə müsəlmanlar Allah-u Teala'nın əmrini yerinə yetmiş olsunlar. Amma hidayət məsələsində gəldikdə isə bəşəriyyətdən heç kəs, yaradılmışlardan heç kəs, nə mələklər, nə peyğəmbərlər, nə də Allahın salih övliyaları bunu bacarmırlar. Çünki hidayət etmək Allah-u Teala'ya məxsus olan əməllərdəndir. Allah-u Teala və həmçinin möhtərəm qardaşlar bu vəzifəni bizlərə anlatır Quran-ı Kərimdə. Allah-u Teala buyurur ki, فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْدِرْ Ey Muhammed, sən onlara xatırlat. Sənin vəzifən ancaq xatırlatmaqdır. Sən insanların üzərində ağa deyilsən. Sən insanların üzərində onları zorla o şeyləri, əmr olanları etdirən deyilsən. Sənin vəzifən nədir? İnsanlara çatdırmaqdır. Və həmçinin bu çatdırmaqdır, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolu ilə gedən hər kəsin üzərində düşən məsuliyyətdir. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iman etmiş hər kəsin üzərində düşən məsuliyyətdir. Ona görə həqiqətən nəzər yetirsək görərik ki, dəvət etməyi, nəsihət etməyi müəyyən bir topluma, müəyyən bir tayfaya, müəyyən bir şəxsiyyətlərə həvalə etmək bu doğru düşüncə deyil, bu xata bir düşüncədir. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə ki sizlərə inşallah xatırladacağam, nəsihət etməyi ümumi şəkildə tövsiyə edib ki, bir-birinizə tövsiyə edin və yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirin. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə İmam Buxarinin rivayət etdiyi hədisində buyurur ki, din nəsihətdir. Din nəsihətdir, din nəsihətdir 3 dəfə. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, din nəsihətdir demir ki, filan insanlar sadəcə filan insanlara tövsiyə eləməlidir. Bunu ümumi şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, möhtərəm qardaşlar ki, din nəsihətdir. Hər kəs bir-birinə şəriətə uyğun şəkildə şəriətdə qoyulan qaydalara uyğun dəvətlə məşğul olmalıdır və tövsiyəni başqasından əsirgəməməlidir. Həmçinin möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, "Əl-müminu mir'atul-mümin." Müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. İnsan bəzən möhtərəm qardaşlar öz eybini görə bilmir. Çünki ona göstərən lazımdır. İnsan bədənindəki, yəni gözü çatmayan yer və yaxud sifətindəki, hansı ki insana Allah düzdür göz verib, amma insan o gözlə öz sifətini görə bilmir. Birbaşa öz sifətini görə bilmir. Ona görə görsə də sifətindən, yəni burun hissəsini görə bilər sadəcə. Və yaxud ağız hissəsini görə bilər və sadəcə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə deyir ki, möhtərəm qardaşlarım, din nəsihət dinidir. Ki, hətta bu din unudulmasın. Hətta haqq yerinə qoyulsun. Hətta aradan zülm qalıxsın. Başqa bir hədisdə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lətəmurunna bil ma'rufi və lətənhavunna anil munkar." Siz yaxşılığa əmr edib mütləq pislikdən çəkindirməlisiniz. Necə olur möhtərəm qardaşlar, yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirmək nəsihət və tövsiyə vasitəsi ilə olur. Nəsihət və tövsiyə vasitəsi ilə olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, "Əgər siz bunu etməsəniz, Allah Taala sizdən öncəki ümmətləri həlak etdiyi kimi sizləri də həlak edər." Deməli möhtərəm qardaşlar, bu ümmətin qalış səbəblərindən biri nədir? Bu dini gözəl şəkildə başqalarına tövsiyə ilə, nəsihətlə anlatmaqdır. Qiyamət günü möhtərəm qardaşlar, elə bu tövsiyə unudulan günü Allah Taala bu dünya qiyamət günü qopardacaq. İnsanların başına nəsihət tövsiyə aradan qalxan günü, Allah anılmayan bir günü və xeyrə çağırılıb pislikdən çəkindirilməyən bir gündə Allah Taala qiyamət günü qopardacaq. Və insanlar qiyamət gününə bu cür insanlar düçar olacaq. Bu dövrdə yaşayan insanlar o günə düçar olacaq. Allah Taala bizləri qiyamətin dəhşətini görənlərdən etməsin. Qiyamət günündə o bəlaya, o əzaba düçar olanlardan etməsin. Möhtərəm qardaşlarım, dinimiz bu əsas üzərinə qurulduğuna görə bugün sizlərə bir qardaş kimi qısa bir şəkildə tövsiyə eləmək istəyirəm. Bugün möhtərəm qardaşlar, müsəlman ümmətinin tövsiyəyə çox ehtiyacı var. Müsəlman ümmətinin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinin, Allaha və axirət gününə inananların bugün tövsiyəyə çox ehtiyacları var. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, zaman qiyamət gününə yaxın, nə qədər yaxınlaşırsa, o qədər yeryüzündə fitnə fəsad çoxalır. O qədər yeryüzündə zülmət və zülm çoxalır. O qədər yeryüzündə, möhtərəm qardaşlar, ədalətsizlik yayılır. Və o qədər yeryüzündə şər çoxalır. Ona görə bu şər və bu fitnə və bu zülüm və bu ədalətsizlik və bu insafsızlıq yeryüzündə çoxalarsa, təbii ki, oradakı müsəlmanlar da bunlara düçar olma ehtimalı var. Təbii ki, bu dövrdə yaşayan insanların da bu müsibətlərə düçar olma ehtimalları var. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, Ayşə radiyallahu anhə soruşur ki, ya Rasulallah, əgər bir yerdə müsəlmanlar da, Allaha inanan insanlar da, salih insanlar da yaşayarsa və orada pis insanlar da yaşayarsa, yəni Allah Taala əzab göndərsə, onların hamısını əhatə edərmi, hamısını şamil eləyərmi? Yəni o insanların hamısı xeyirlər də, şərlər də, hamısı ona düçar olarmı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bəli, ey Ayşə, əgər yeryüzündə fitnə fəsad çoxalarsa, o zaman göndərilən əzab hamını şamil edər. Lakin, deyir ki, Allah Taala iman əhlini cənnətə daxil eləyər və küfür əhlini, imansız insanları isə cəhənnəmə daxil eləyər. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, biz bugün bu olunan fəlakətlərdə şahidik. Yeryüzündə fırtınaların çoxalması, zərzələlərin çoxalması, yeryüzündə müharibələrin çoxalması, haqsız yerə insanların qətlə yetirilməsi və selin aparması, uçurumların baş verməsi və insanlar arasında möhtərəm qardaşa müalicəsi bilinməyən xəstəliklərin artması, bunların hamısı Allahdan insanlara xatırlamaq üçün, insanlara bir öyük nəsiyyət üçün və eyni zamanda insanlara bir dərs verici bir əzab üçün göndərilib. Görürsən, möhtərəm qardaşlar, insanlar bu cür inkişaf etmiş texnologiyaya baxmayaraq bu şeylərin qarşısını almaqdan acizdirlər. Təbii ki, aciz olacaqlar. İnsan heç vaxt onu yaradanla, öz xaliqi ilə, Allahla qarşı-qarşıya gələ bilməz. Allah Taalanın möhtərəm qardaşlar, ordusu güclüdür və Allah Taalanın ordusu yenilməzdir. Hər şey. Külək də Allahın ordusudur, torpaq da Allahın ordusudur, yağış da Allahın ordusudur, zərzələlər də Allahın ordusudur. Bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bugün zahirdir və açıq-aşkardır və gizli deyil fitnənin və fəsadın şəhərin hər tərəfdə yayılması. Ona görə görürsən, bəla gələndə həm müsəlmanları əhatə eləyir, həm də qeyri-müsəlmanları əhatə eləyir. Ona görə, möhtərəm, əziz qardaşlarım və bacılarım, bu müsibət də heç kəsdən uzaq deyil. Ona görə biz bu müsibətin qalıxması üçün, Allah Taaladan afiyət diləmək üçün, bu müsibətlərə düçar olmamaq üçün ən azından yeryüzündə Allah Taalanın dinini, yeryüzündə insanlara öyüdünü, öyüd nəsiyyət verməyə çalışmalıyıq. Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bugün həqiqətən müsəlmanların vəhdətə ehtiyacı var. Bugün müsəlmanların əl-ələ verib çiyin-çiyinə durma ehtiyacı var. Bugün müsəlmanların ixtilafı tərk eləməyə ehtiyacı var. Bugün lazımdır ki, firqələrin hamısı toplansın. Və bugün lazımdır ki, müsəlmanlara kitab o sünnətə qayıtsınlar. Və necə ki, sələflərdən biri deyir ki, hansı insanlara Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinə yetən onlara yetməzsə, Allah da onlara heç vaxt kömək olmaz. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, tarix bunu gözəl şəkildə sübut edir. Nə qədər görürsən ki, insanlar vəhiy dövründən uzaqlaşırlar, o qədər yeryüzündə və müsəlmanların səhvlərində ixtilaf və bədbəxtçilik çoxalır. Və həqiqətən bugün təəssüf olması şeylərdən biridir, yeryüzündə firqələrin çoxalması. Müsəlmanların arasında sözlərin ayrılması, bir araya gəlməməkləri və ağız deyəni qulağın eşitməməsi və hər kəs oturduğu yerdən danışması, istərsən danışmağa əhli o haqqı olsun, istərsən danışmağa haqqı olmasın. Bu, ən böyük müsibətlərdəndir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v ümməti belə bir vəziyyətə gəlib çatmasından Peyğəmbər s.ə.v ümməti çəkindirmişdir. Başı salmışdır ki, fitnədən uzaq olun, fitnə çıxartmayın və insanların parçalanmasına səbəb olmayın. Və bu nəsiyyət də, möhtərəm qardaşlar, ona görə dinimizdə tələb olunan əməllərdən olmuşdur. Çünki nəsiyyətlə insan bu şeyləri, bu müsibətləri, bu parçalanmağı, bu təfriqatları aradan qaldırır. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, hansı qovum, hansı cəmiyyət, hansı toplum bu nəsiyyəti aradan qaldırarsa, o dövrdə, o qovumda, o cəmiyyətdə, o toplumda firqələr çoxalar. O cəmaatda şər və fitnə və zülüm çoxalar. Ona görə, möhtərəm əziz qardaşlarım, bizlər hamımız bugün yaşadığımız dövrdən gözəl şəkildə xəbərimiz olmalıdır. Sahədə gedən məsələləri gözəl şəkildə dərk eləməliyik və bunun səbəblərini öyrənməyə onun müalicəsi üçün çalışmalıyıq. Nəyə görə bugün bu ixtilaflar var, möhtərəm qardaşlar? Az qala 10 cəmaatı tapırsan, müsəlmanların görürsən, 10 müsəlman bir yerə toplanır, çox nadir halda görürsən ki, bir məsələdə ittifaq edilir. Tez ortaya görürsən ki, ixtilaf çıxır və tez ortaya müsibət qalxır və fikirlər ayrılır, bununla da bədənlər də ayrılır. Halbuki sələf-i salihdə, keçmiş sələflərdə, sahabələrdə, tabiinlərdə və ətbaq tabiinlərdə və onların yolu ilə gedənlərdə daima baxsaq görərək ki, onlarda fikir ayrılıqları olubdur, müəyyən ixtilaf olubdur. Bu da anlayış tərzinin müxtəlif olduğuna görə, amma bu ixtilaf, möhtərəm əziz qardaşlarım və bacılarım, onların bədən ayrılığına gətirib çıxartmayıb. Onlar ayrılmayıblar, firqələyə bölülməyiblər, bir-birini ləkələyib, bir-birini lənətləməyiblər, bir-birini cənnətdən çıxardıb cəhənnəmə salmayıblar. Belə olmayıb. Onlar ixtilaf eləyiblər və onlara haqq bəyan olunduğu zaman tez qayıdıblar, heç xəcalət çəkmədən, heç tərəddüd eləmədən. Və bütün müsəlmanların yolu da budur, möhtərəm qardaşlar. Əgər biz baxsaq sahabələrin dövrünə, görərik ki, sahabələrin arasında qəti şəkildə ixtilaf olmayıblar. Onlar bir əldə toplanan beş barmaq kimi olublar, bir yumruq kimi olublar. Onlar heç nə ayıra bilməyib. Nə dünya ayıra bilməyib, nə dünyanın bərbəzəyi yayındıra bilməyib. Nə başqa olan insanı dindən yayındıran amillərin heç biri onlara təsir eləməyib. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki onlar bu həyatın mənasını başa düşmüşdür. Bu həyatda öz dövrlərini, öz vəzifələrini gözəl şəkildə başa düşmüşdür. Amma müsibət oradadır ki, insan əsas dünyada oluş hədəfini itirərsə və onun üzərinə öhdəsinə düşən məsuliyyəti insan itirərsə və insan özünün bu dünyada mövqeyini bilməzsə, onda o zaman problemlər elə buradan əmələ gəlir. Və bu şərt deyil ki, cəmaatdan toplum şəkildə əmələ gəlsin. Bu kainat, bu dünya, bu şəhərlər, kəndlər, rayonların hamısı bir-bir insanlardan meydana gəlmişdir. Necə ki, görürük dağlar, zərrə-zərrə qumlardan, daşlardan ibarətdir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bir fikrin ortaya çıxması, bir müxalif bir fikrin olması, bir rəyin olması parçalanma səbəblərdəndir bugünkü gündə. Ona görə, əziz qardaşlar, bugün İslam ümməti əgər məcid istəyirsə, İslam ümməti əgər izzət istəyirsə, əgər İslam ümməti bugün əvvəlki şərəfə, əvvəlki, yəni ki, izzətə, əvvəlki fəxrə qayıtmaq istəyirsə, mütləq əvvəlkilərin inandığı şəkildə inanmalıdır Allah-u Teala. Mütləq əvvəlkilər bu dövrü necə başa düşürlərdi, o şəkildə başa düşməyə çalışmalıdırlar. Əgər başqa şəkildə, başqa tərzdə bu İslam dinini başqa şəkildə düşünüb, başqa mənaları yozmağa çalışarlarsa, onda o zaman hər adam başına gələk bir dənə fikir ola, hər adam başına bir dənə ixtilaf, bir dənə müsibət ola. Ona görə, əziz qardaşlarım, bugün dediyim kimi çalışmaq lazımdır ki, ümməti bu rəzalətdən, bu zillətdən, bu parçalantıdan, bu qırıntıdan, bu dağılıntıdan ümməti çəkib çıxaraq. Qoymayaq ümmət bu bataqda qalsın, boğulub ölsün. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Tələb olunan odur ki, hər müsəlman, hər Allaha inanan insan bilsin və bilməyə çalışsın ki, onun bu dövrdə onun üzərinə düşən məsuliyyət nədir? Əgər insan üzərinə düşən məsuliyyəti itirdisə, onda o zaman başqasının haqqına girir. Başqasının haqqına girmək, möhtərəm qardaşlar, zülmün ilk addımıdır. Zülmə ilk addım, insafsızlığa ilk addımdır. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, mütləq və mütləq öz üzərimizə düşən məsuliyyəti bilməliyik. İstərsən öz özümüzdə, istərsən öz ailəmizə, istərsən anamıza, atağımıza qarşı, istərsən yaşadığımız ölkəyə qarşı, istərsən bütün müsəlmanlara qarşı, qonşulara qarşı, hansı tərəfdən olur olsun, üzərimizə düşən məsuliyyəti gözəl şəkildə bilməliyik. Və daima müsəlman çalışmalıdır ki, heç bir problemə, heç bir çətinliyə, heç bir sıxıntıya yol verməsin. Necə ki, sələf-i salihdən biri deyir ki, daima həldən bir hissə ol ginən, məsələlərin çözümündən bir hissə ol ginən, problemdən və sıxıntıdan bir hissə olmayın. Buna çalışmalıyıq. Möhtərəm qardaşlar, həqiqətən biz baxsaq görərik ki, bugün müsəlmanların parçalanmağının səbəbləri çoxdur. Qısa şəkildə bu səbəblərin ən yayılmışlarına toxunmaq istəyirəm sadəcə. Və bunların ən ilk növbədə möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların səhflərində, müsəlmanların aralarında yalanın çoxalmasıdır. Və bu, nəzərimə görə möhtərəm qardaşlar, ən böyük müsəlmanların parçalanma amillərindəndir. Yalan danışmaq. Bunu unutmayın möhtərəm qardaşlar. Təbii ki, əsas amillər budur. Təbii ki, bunlardan da qabaq olan nədir? İlkin amil, insanlar tövhidi, insanlar sünnəti tərk eləyir. Əsas təməldir bu. Bunda ixtilaf yoxdur. Bunu hər kəs dərk eləyir. Lakin mən danışmaq istədiyim şey odur ki, hansı ki, çox insanlar bunu dərk elə bilmir. Və çox insanlar bunu bugünkü gündə müsəlmanların vəhdətinin parçalanmağına səbəb olduğundan xəbəri yoxdur. Ona görə möhtərəm, əziz qardaşlarım və bacılarım, möhtərəm iman əhli, bərabər şəkildə bəzi məsələlər sizinlə inşallah araşdırıb onlara toxunmağa çalışacağım. Deməli, möhtərəm qardaşlar, dediyim kimi, müsəlmanların vəhdətinin parçalanmasının ilk səbəbi yalan danışmaqdır. Bəzilər deyə bilər ki, necə yalan danışmaq, yəni vəhdiyyəti parçalaya bilər, müsəlmanları parçalaya bilər, yəni ki, müsəlmanları firqələyə bilər. Yalan danışan insan özünə özünü eləyir, başqasına heç nə eləmir. Elə deyir möhtərəm qardaşlar. Yalan danışmağı növü bir növ deyil ki, hətta sən bunu deyəsən. Tutaq ki, sabir adam deyil ki, adın nədir? Sən adını deməyib başqa ad deyirsən. Yalan danışmaq sadəcə bundan ibarət deyil. Yalan danışmağın elm əhli mərtəbələrə bölür. Ən böyük yalan danışmaq, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala'nın adı ilə yalan danışmaqdır. Allahın adı ilə, Allahın şəriətinin göndərdiyi dinin adı ilə yalan danışmaqdır. Və bunu edən insanlar, təbii ki, əgər bir insan, möhtərəm qardaşlar, Allahın adı ilə yalan danışdısa, o insan nə etmiş olur? Şəriətə Allahın demədiyi bir şeyi gətirmiş olur və iftira etmiş olur bu dinə. Bu dinə iftira etmiş olur, Allahın adı ilə yalan danışmış olur və bu yalan ucubatından müsəlmanlar nə edir? Parçalanır. Və bu da müsəlmanların. Ona görə bir bugünkü gündə baxın, nəyə görə mütəzilə deyən şəriətdə firqə var? Nəyə görə şəriətdə murciə deyən firqə var? Nəyə görə şəriətdə xavaric deyən firqə var? Nəyə görə sufilər var? Nəyə görə rafizlər var? Nəyə görə bunlar var? Bunların hamısında əsas möhtərəm qardaşlar, bu firqələrin ortaya gəlməsində əsas səbəb Allahın adı ilə yalan danışmaqdır. Allah Taala demədiyi sözləri Allah dedi deyib şəriət olaraq insanları başa salmaqdır. Və Allah Taalanın dediyi şeyləri, Allahu Taala o dediyi şeylərdə qəsd eləmədi, istəmədiyi şeyləri Allah bunu qəsd edir, bunu istəyir deyib insanların adı ilə yalan danışmaqdır. Ona görə məsələləri möhtərəm qardaşlar geniş təsəvvür eləmək lazımdır. Geniş baxmaq lazımdır məsələlərə. Və məsələlərə şəriət işığında baxmaq lazımdır eyni zaman. Öz havan istəyinə uyğun yox. Öz ədəbinə, öz ərkanınə, öz elmə güvənərək yox. Çünki müsibət orada gəlir ki, əgər insan özünə və elminə güvəndisə və özünün hər şeyi bilən və özünün dərrakəsi güclü, ən yaxşı başa düşən insana bu fikir gəldisə, elə buradan batır bataqlığa. Əziz qardaşlarım, ona görə bu firqələr bugünkü gündə ortaya çıxıb. Xavaricilərin əqidəsinə baxsan, xavaricilərin inandığı düsturlara baxsan, görərsən ki, birinci müsibət nədir? Allahın adı ilə yalan danışmaq. Onlar hökm məsələsinə gəldikdə, nə dedilər? Dedilər ki, hökm Allahındır. Doğrudur, Əli radiyallahu anh demişkən, lakin onun arxasında batil bir məna istəyirlər. Bunun arxasında müsəlmanların qanını tökmək istəyirlər. Bunun arxasında İslam rəhbərlərini aradan qaldırmaq istəyirlər. Ona görə, bu müsibətə, bu iftiraya görə möhtərəm qardaşlar, öz dövründə ən şərəfli insanı qətlə yetirdilər. Osman radiyallahu anhunun qətlinə səbəb oldular. Osman radiyallahu anhu, möhtərəm qardaşlar, Osman radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin kürəkəni, iki sevgili qızının zövcəsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin utandığı bir şəxs, cənnətlə, dəfələrlə müjdələnən bir şəxs, onların bu Allahın adı ilə yalan danışdıqlarına görə, qətlə yetirildi. Və onunla parçalanma əmələ gəldi, möhtərəm qardaşlar. Əli radiyallahu anhu Allahın adına yalan danışdıqlarına görə qətl elədilər. Çünki iftira elədilər ayətlə. Allahın nazil etdiyini Allahın muradı şəkildə başa düşmədilər. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Lakin təhlükəli olduğuna sadəcə işarət etmək istəyirəm. Baxın, Allahın adı ilə yalan danışma hansı müsibətə gətirib insanları düşər eləyib. İkincisi, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbərin adı ilə yalan danışmaq. Yalanın, dediyim ki, mərtəbələri var. Peyğəmbərin adı ilə iftira etmək, Peyğəmbər belə dedi deyib hədis uydurmaq. Ona görə tarixə baxsaq, bəzi insanlar bunu etmək istəyiblər. Bu, gizli də deyil, möhtərəm qardaşlar. Bəzi insanlar buna cəhd göstəriblər. Xüsusən də Əməvi xilafətinin dövründə. Və eyni zamanda Əhməd ibn Həmbəlin yaşadığı ikinci əsrdə möhtərəm qardaşlar, ikinci əsrin ortalarında xəlifələrdən biri tutur bir nəfəri, eşdir ki, daima Peyğəmbərin adı ilə yalan danışır və o münafiq bir kəs olur. Gətirir onu, deyir ki, sən Peyğəmbərin adı ilə yalan danışırsan, filan yerdə belə şeylər danışırsan. Və nəhayət bu dəfələrlə çəkindirdikdən sonra çəkinmir və o vaxtı, o dövrdə, ikinci əsrdə olan xəlifə əmr eləyir ki, bu insan neyləsin? Cəzasını alsın və qətlə yetirilsin. Çünki Peyğəmbərin adı ilə yalan danışmaqdan təvaqquf eləmir, yəni dayanmır və əksinə uydurma hədisləri yazır ki, müsəlmanların aralarında tərk etsin ki, sonra ixtilaf ortaya gəlsin deyə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, o qətl mərasiminə gətiriləndə gülür. Deyir ki, xəlifə soruşur ki, niyə gülürsən? Deyir, çünki məni öldürürsən, amma problem deyil. O qədər hədis uydurmuşam ki, sizin dininizin adı ilə. Mən əminəm ki, deyir, mən ölsəm də, uydurduğum hədislər ucbatından sizin ümumiyyət parça-parça olacaq. Bəli, möhtərəm qardaşlar, bu, İslamın düşmənlərinin qurduğu taktiklərdən və yönlərdən biridir bu. Əvvəldə də belə idi və bəzən indi də bu şeylərə rast gəlmək olar. Deməli, ona cavab verir ki, deyir ki, sən nə qədər hədis istəyirsən, uydurursan, uydur. Əlhamdülillah, Peyğəmbərin hədisini qoruyan kişilərimiz var. Əhməd ibn Həmbəl var, Sufyan-ı Səvri var, İmam-ı Şafiə var və filan, filan, filan, filan. Ona görə möhtərəm qardaşlar, elm əhli qoruyubdur ki, hətta Peyğəmbərin adı ilə yalan danışılmasın. Ona görə hədis elmi qoyulub ortaya, ona görə təxric elmi, hədisə hökum elmi qoyulub ki, hətta danışılan hədislərdə Peyğəmbərə iftira olmasın. Və bu firqənin möhtərəm qardaşlar, bu iftirağın, bu parçalanmanın səbəblərinə baxsaq, görərik ki, çox firqələrin şəriətdə qurduğu hökmləri Peyğəmbərdən sabit olmayan hədislərin üzərinə qurmaqlarıdır. Ona görə bu da möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların arasında parçalanmağa gətirib çıxardır. Müsəlmanların arasında firqələrə parçalanmağa və aralarında kinin, kifrin də artmasını gətirib çıxardır, ixtilafla bərabər. Deməli, möhtərəm qardaşlar, gördüyünüz kimi yalanın mərtəbələri var və hər mərtəbənin özünün xüsusi təsiri var müsəlmanların vəhdətinin parçalanmasına və həmçinin yalanın mərtəbələrindən, şöbələrindən alimlərin adı ilə yalan danışmaq, elm əhlinin adı ilə yalan danışmaq, elm əhli filan burayıdır, filan burayıdır. Əslində o danışılan şeylərdən uzaqdırlar. Və bugün, möhtərəm qardaşlar, bu münasibətlə deyirəm ki, bu ən çox yayılmış müsibətlərdən biridir, elm əhlinin adı ilə yalan danışmaq. O bugün görürsən ki, 3-4 nəfər toplanır, bir məsələ haqqında söhbət gedir, baxırsan qalxır, deyir, filan belə deyir, filan belə deyir, filan belə deyir. Və məsələni axtardıqda, məsələni subuta yetirmək istədikdə, görürsən ki, o deyən adamdan deyilən şeyin arasında yerlə göy qədər fərq var. Bu da böyük müsibətlərdən, möhtərəm qardaşlar. İnsan demədiyi şeyi onun boynuna qoymaq, onun adı ilə yaymaq, o belə deyir deyib o adamı fitnəyə salmaq. Bu da bugünkü gündə ən çox müsəlmanların parçalanmağının əlamətlərindən. Nəyə görə, möhtərəm qardaşlar, baxın. Əgər bir insan cəmaat içində sevilirsə, əgər bir insanın sözü qəbul olunursa, əgər bir insan ümmətin dərdini çəkərək gecəsini, gündüzünü bir-birinə qatıb, onların islahı üçün çalışırsa, başqa birisi buna dözə bilmir, qalxıb neynir, onun adı ilə xələl gətirən şeylər danışır. Və nə olur nəhayət, insanlar o adamdan uzaqlaşır. O insana qarşı pis zən ortaya qoyurlar və o insanın bu fikri dediyini insanların arasında yayırlar və nəhayət bu insanın dəvətini, insanların arasında olan sevgisini qaldırmağa çalışırlar. Görürsünüz, möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin adı ilə yalan danışmaq, elm əhlinə iftira eləmək nə qədər İslamın parçalanmasına səbəbdir? Ona görə görürsən ki, əgər bir insan sevilirsə, təbii ki, onu sevməyənlər də olacaq. Ona görə sevənlər və sevməyənlər arasında böyük müsibətlər baş verir. Görürsən ki, bu elm əhlini sevən adam bunu dəstəkləyir, o birisilər sevmir, onu pisləyir. Bunlar bir-birinə rədd qaytarmaq mərasimində də ortaya nə qədər yalanlar peyda çıxır. Və bununla da müsəlmanlar ən mühim əmrlər, ən mühim məsələlər qıraqda qalır və cüz'i və lazım olmayan məsələləri çürütürlər və buna görə vaxtlarını sərf edib zay edirlər. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, əziz iman əhli, bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Elm əhlinin adı ilə gərək yalan danışmayasan. Elm əhlinin haqqında sənə bir məlumat çatdı mı? Mən bu adama inanıram deyib susmağa tərcih eləməklə, susmaq ilə, axtar ilə. Çünki dövrümüzdə yalancılar çoxalıbdır. Hətta elm əhli formasında, hətta elm İslamın adı ilə danışanların formasında. Baxırsan ki, məsələnin içinə yetdikdə ortada yalan var, ortada iftira var, ortada başqa məsələlər var. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bizlər alimlərə qarşı, elm əhlinə qarşı, peyğəmbərlərin varislərinə qarşı dilimizi qorumalıyıq. Gərək onların demədiyi, onların etiqad etmədiyi şeyləri danışmayaq. Ola bilər ki, hansısa bir dövrdə danışıbdır. Amma onu da axtarmaq lazımdır ki, görəsən, hal-hazırda indi həmin etiqaddadır yoxsa dəyişib. Bu da mühimdir, möhtərəm qardaşlar. Sələf-ül Salihin həyatına baxsaq, görərik ki, zaman-zaman içində fikirləri dəyişiblər. Nə qədər onlara dəlil çatıbsa və əvvəlki rəy üzərinə qurduğu hökmü tərk eləyir. Ona görə İmam Şafinin, baxın, möhtərəm qardaşlar, köhnə məzhəbi var, təzə məzhəbi var. İmam Şafi İraqda başqa məzhəb var idi, Misrə köçdükdə başqa rəylər vardı. İmam Əhməd ibn Həmbələ möhtərəm qardaşlar, kitablarına baxın, onun fətvalarına baxın. Görün, elm əhli müəyyən bir fikri deyiblər, müəyyən bir məsələnin haqqında danışıblar, nəhayət o məsələnin düz olmadığı haqqında onlara dəlil çatdıqda, görürsən o fikirlərini dönüblər və xata olduğunu deyiblər. Ona görə elm əhlinin adı ilə bugün bir şey danışılırsa, onu da öyrənmək lazımdır ki, görürsən ki, bu o fikrin üzərindədir, xüsusən də bililəndə ki, o fikir şəriətə ziddir. Xüsusən əgər bilinirsə ki, o dediyi söz və yaxud verdiyi fətva bu şəriətə ziddir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, dediyim ki, dərsin əvvəlində müqəddiməsində dediyim kimi hamımız əl-ələ verib ümmətin vəhdəti üçün çalışmalıyıq. Əgər biz vəhdət üçün çalışmasaq, bu firqələr günü-gündən çoxalacaq. Nəyə görə məsələ insanlar şikayət eləyir radikallıqdan? Deyirlər, filan yerdə radikallıq var, filan yerdə səhdlik var, filan yerdə və s. Bunların hamısında səbəb nədir, möhtərəm qardaşlar? İmkan verməmək ki, müsəlmanlar neynəsin, bir araya gəlsin. Və müsəlmanların özü vəhdət üçün çalışmamaq. Müsəlmanların özü vəhdət üçün çalışmamaq. Kör-körana təqlid etmək, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların gözünü kör eləyib bugünkü gündə. Kör-körana təqlid eləmək. Allah nə deyir, Peyğəmbər nə deyir? Bunu axtaranlar azdır bugün. Filan nə dedi, filan nə dedi, çox adamın işi gücü budur. Əziz qardaşlarım, bugünkü gündə vəhdətin parçalanmağına, müsəlmanların darmadağın olmaqların ən böyük amillərindən biri də alimlərin, peyğəmbərlərin, vərəsələrin adı ilə yalan danışmaqdır. Möhtərəm qardaşlar, əgər bu şey belədirsə, yəni hal-hazırda ixtilafa gətirib çıxardırsa, bəyən adi yalan bu ixtilafa gətirib çıxartmır, təbii möhtərəm qardaşlar, adi yalan da İnsanların arasında yayılan yalanlar da bu parçalanmağın ən böyük amillərindəndir. Çünki parçalanmağın ilk səbəblərindən biri də müsəlmanların arasında kinin, kifirin, həsədin, paxıllığın çoxalmasıdır. Necə ki, bu dərs əsnasında bunlara qısa şəkildə toxunmağa çalışacağım. Ona görə, yalan çoxaldığı zaman onlar da meydana gəlir. Yəni, həsəd eləmək, paxıllıq eləmək vadar eləyir ki, yalan danışasan. Məsələ, görürük ki, bugün bir nəfər İnsanlar arasında sevilir. Bir nəfərin danışdığı söz insanlar arasında qəbul olunur. Bir insanın dəvətinə bərəkət verilir. Görürsən ki, ortada nə olur? Həsəd baş verir. Paxıllıq baş verir. Bu insanın bu şəkildə olması bəzilərini narahat eləyir. Bu narahatçılıq, bu həsəd, paxıllıq onu yalan danışmağa vadar eləyir. Bu adama iftira etməyə vadar eləyir ki, hətta dediyi arzuladığı şey yerinə yetsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar, ümumi şəkildə ümməti yalandan çəkindirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əleykum bis-sidq, fa inna-s-sidqə yəhdi ilə-l-birr, və inna-l-birrə yəhdi ilə-l-cənnə, və mə zələ-r-rəculu yəsduqu və yətəharrə-s-sidq hattə yuktəbə 'indəllahi-s-siddiqə. Və iyyakum vəl-kəzib, fa inna-l-kəzibə yəhdi ilə-l-fucur, və inna-l-fucurə yəhdi ilə-n-nar. Və mə zələ-r-rəculu yəkzibu və yətəharrə-l-kəzib hattə yuktəbə 'indəllahi-kəzzəbə." Allah qorusun möhtərəm qardaş.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur ki, sadiqlikdən, doğruluqdan möhkəm yapışın. Həqiqətən doğru olmaq, sadiqlik, doğru danışmaq insanı xeyrə yönəltir, xeyrə istiqamətləndirir. Və həqiqətən xeyrə istiqamətlənmək də, xeyri etmək də insanı cənnətə daxil eləyir. Cənnətə istiqamətləndirir. Cənnət tərəfə yönəldir insanı. O qədər doğru danışar ki, o qədər doğru danışmağa çalışar ki, hətta Allah qatında sıddıq olaraq yazılar. Allah qatında sıddıq olaraq çox təsdiqləyən, çox doğru danışan, çox sadiq insan olaraq yazılar. Və insana xeyir olaraq yetər ki, Allah qatında o insan sadiq olaraq tanınsın. Allah qatında o insan sıddıq olaraq tanınsın. Bu insana şərəf olaraq fəzilət olaraq kifayətdir. Və bunun əksindən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möhtərəm qardaşlar ümmətini çəkindirir və buyurur ki: "Və iyyakum vəl-kəzib." Və yalandan uzaqlaşın, yalan danışmaqdan uzaq olun. Yalana yaxınlaşmayın. "Fə innəl-kəzibə yəhdi ilə-l-fucur." Həqiqətən yalan danışmaq insanı əxlaqsızlığa və insanı günahlara yönəltir. Və həqiqətən də günahlara yönəlmək, günahlar etmək insanı cəhənnəmə yönəldir və cəhənnəmə daxil eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ola bilsin ki, bir kişi yalan danışır və yalan danışmağa çalışır. o qədər yalan danışmağa çalışar ki, hətta Allah qatında bu insan yalancı kimi yazılar. Allah qatında bu insan yalancı kimi tanınar və yalancı olaraq yazılar. Bu da, əziz qardaşlarım, insana şər olaraq, insana alçaqlı olaraq, insana zillət və rəzalət olaraq kifayətdir.
Yalan yalanı gətirir, möhtərəm qardaşlar, necə ki doğruçuluq doğruçuluğu gətirir. Necə ki iftira iftiranı gətirir, eləcə də ədalətli olmağı gətirir. Bu nə deməkdir, möhtərəm qardaşlarım? Bu, o deməkdir ki, əgər sən bugün bir məsələdə yalan danışmağı kiçik görərsənsə, sabah onu ondan böyük məsələlərdə də yalan danışarsan. Bu qayda üzrə o qədər yalan danışarsan ki, hətta Allah deyər ki, mələklərə bu insanı yalançı olaraq yazın. Və qiyamət günü hər kəs bu insanın əlamətindən bilər ki, bu yalan danışan insanlardır. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar. Necə ki, el məhli deyir ki, kim bir şeydən çoxaldarsa onunla tanınar. Kim bir şey çoxaldarsa onunla tanınar. Bir insanda məsələ ibadətlə məşğurlaşarsa, bir insanda ixlas çoxalarsa, bir insanda təqva çoxalarsa, xeyir istəmək çoxalarsa, o insan cəmiyyətdə bununla tanınar. Əgər bir insan kibirlə, bir insan həsədlə, bir insan paxıllıqla, bir insan alçaqlı, rəzil əməllərlə yəni məşhur olarsa, o insan onunla tanınar. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, Allah qatında, sonra insanların içində ən gözəl şəkildə tanınmağa çalışmalısan. Birinci Allah qatında, sonra insanların içində. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, möhtərəm qardaşlar, deyir ki, münafiqin üç əlaməti var. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir. Deyir, onlarda bu şey olur. Münafiq insanlardan sifətlərindən hesab eləyib yalan danışmağı. Deyir ki, onlar danışdıqda yalan danışarlar. Qəstlə, möhtərəm qardaşlar. Qəst eləyərlər yalan danışmağı, münafiqlər. Və vəd verdikdə xilaf çıxarlar. Vədlərini yerinə yetirməzlər. Və bir əhd bağladıqda, bir peyman bağladıqda neynəyənlər xəyanət edərlər. Möhtərəm qardaşlar, bu hədisin şərhinə baxmaq üçün vaxt olmadığına görə mən sizləri xatırlamıram. Siz özünüz qaydın Tövbə surəsinin 75-ci ayəsindən 77-ci ayəsinə kin. Qaydın, bax, Allah-u Teala münafiqlərin sifətini necə də bəyan edir. Həmin bu üç sifət, həmin ayətlərdə, möhtərəm qardaşlar, geniş şəkildə izah olunur. Həmçinin, əziz qardaşlarım, soruşulur, Safvan ibn-i Süleym radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. soruşurlar, ya Rasulallah, müsəlman qorxaq ola bilər, yəni ola bilər ki, bir insan həm müsəlman olsun, həm qorxaq olsun, belə bir şey təsəvvür olunur, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ola bilər, ola bilər, hər kəs eyni səviyyədə deyil. Deyir, ya Rasulallah, müsəlman paxıl ola bilər, yəni ola bilər ki, insandan paxıllıq meydana gəlsin. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ola bilər, ola bilər ki, müsəlman paxıl olsun. Deyir ki, ya Rasulallah, müsəlman yalançı ola bilər, yalan danışa bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, müsəlman yalan danışa bilməz. Müsəlman yalançı ola bilməz. Nəyə görə, möhtərəm qardaşlar? Yalan insanın özü istəməsə danışılmır. Təbii ki, əgər insan ikrah olunarsa, zorlanarsa yalan danışmağa, onda yalan danışır və Allah ona günah yazmır. Burada üzürlüdür. Amma adi yalana gəldikdə isə insan onu öz istəyi ilə seçərək danışır. Çünki onu artıq heç nə vadar eləmir. Amma paxıllıq, qorxaqlıq fitrətdən olan bir şeydir. Ola bilsin bəzən gedə, bəzən gələ. Amma yalanda seçim yoxdur. Sən danışmaya da bilərsən və özünü buna alışdırmaya da bilərsən. Ona görə Peyğəmbər səsən bu sifəti müminə yaraşdırmır, möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bu barədə danışır. Doğruçuluğun kişilərin sifətinin olduğunu deyir Allah-u Teala. Doğruçuluq İnsana ən böyük fayda verən şeylərdən olduğunu deyir Allah Taala. Necə ki Maidə surəsində. Möhtərəm qardaşlar, Maidə surəsinin 119-cu ayəsində Allah Taala buyurur: "Hada yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum." Deyir, bu gün doğru danışan insanların o danışdıqları doğruluqları fayda verəcəyi bir gündür. Yəni onlar doğru danışdıqlarına görə bu gün onun mükafatını alacaqlar. Budur möhtərəm qardaşlar. Əziz qardaşlarım, həmçinin Allah Taala baxın, başqa surələrdə Allah Taala buyurur: Ey ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru danışanlardan olun. Tövbə surəsi 119-cu ayə. Möhtərəm qardaşlar, Allahu Teala həmçinin başqa bir surədə buyurur: Ey ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz danışın. Wa qulu qawlan sadida. Doğru söz danışın. Yalan danışmayın. Bu kişilərin sifətlərindəndir. Əgər belə etsəniz, yağfir ləkum zunubakum, Allah sizin günahlarınızı bağışlayar. O yukəffir ankum seyyiətikum. Başqa bir ayətdə gəlir. Möhtərəm qardaşlar, ona görə Allahın rəhmətinə nail olma səbəblərindəndir. Ya yuhalladin əmən uttaqullaha və qulu qavlan sədidə yuslih ləkum əmələkum və yağfir ləkum zunubakum. Allah Teala deyir ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, doğru söz danışın ki, Allah sizin əməllərinizi doğrultsun. Doğru əmələ müvaffaq olasan, həm əməlin özü baxımından, həm də ixlas baxımından. Və Allah sənin günahını bağışlasın, Allah bağışlayandır və rəhm edəndir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, dinimiz bizə necə də tövsiyə edir bu gözəl sifəti. Bu gözəl sifəti. Həmçinin bu sifətə nail olmaq, hər müsəlman bu sifətə nail olarsa, yalan danışmamaq sifətinə, doğruçuluq sifətinə, onda o zaman müsəlmanların arasında, möhtərəm qardaşlar, zərrə qədər ixtilaf, zərrə qədər parçalanma olmaz. Ona görə, əziz qardaşlarım, bizlər özümüzü, ətrafımızdakıları, övladlarımızı, ailələrimizi bu sifətlə sifətlənməyə çağırmalıyıq, dəvət eləməliyik. Və yaşadığımız cəmiyyətdə də insanlara bunu öyrətməyə çalışmalıyıq ki, biz yalan danışmağı sevmirik. Biz müsəlman İslam dinində yalan danışmaq olmaz. Allaha iftira eləmək olmaz, peyğəmbərə iftira eləmək olmaz. Alimlərə iftira eləmək olmaz, elmə əhnadinə pis danışmaq olmaz. Həmçinin cəmiyyət içində yalan danışmaq olmaz. Əgər bu bir cəmiyyət içində, bir toplum içində, bir ölkə içində bu sifət tərk olunarsa, onlar yumruq kimi çiyin-çiyinə durarlar, möhtərəm qardaşlar. Onlar heç nə parçalaya bilməz. Amma təəssüflər olsun ki, bu pis sifət artıq yayılıb. Ona görə biz də əlimizdən gəldiyimiz qədər bu sifəti özümüzdən dəf edib yerinə Allah Teala vəsf etdiyi bu sidq sifətini gətirməyə çalışmalıyıq. Allah Teala möhtərəm qardaşlar, yalançılar pisdir Qurani kəndə. Allah Teala buyurur, Qutiləl xarrasun. Zəriyyət surəsinin 10-cu ayəsi. Allah Teala deyir ki, yalan danışanlar həlak oldu. Yalan danışanlar həlak oldu. Hətta bəzi elm əhli deyir ki, bu ayətdə lənət gəlib. Yəni ki, mənası odur ki, Allah lənət eləyib yalan danışanlara. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allah Teala Qurani kəndə buyurur, Və mən azləmu mimmən iftara aləllahi l-kədib. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Əs-Saf surəsi 7-ci ayə. Allah Teala buyurur ki, Allaha iftira edən insandan zalim daha kim ola bilər? Allaha iftira edən insandan zalim daha kim ola bilər? Allah Teala həqiqətən zalim qovumları doğru yolu gətirməz. Əziz qardaşlarım, həqiqətən bizlərin bugünkü gündə bu sifətlə sifətlənməyimizə çox ehtiyacımız var. Bütün müsəlmanların yerin məşriqində və məğribində, cənubunda və şimalında, hər yerdə müsəlmanlar bunun üçün çalışmalıdırlar ki, hətta Allah-u Teala onları əvvəlki məclislərinə və izzətlərinə qaytarsın. Əziz qardaşlarım, bugün çox müsəlmanlara gizli olan və müsəlmanların vəhdətinin dağılmasına, parçalanmasına səbəb olan amillərin biri də müsəlmanların arasında qeybətin yayılmasıdır. Qeybət, möhtərəm qardaşlar, vallahi çox təhlükəli bir mövzudur. Bu mövzuların hamısını bir-bir dərsdə danışmağa lazımdır. Amma bunu sizlərə bir qardaş olaraq, bir sizləri sevən olaraq bunları sizlərə qısa şəkildə xatırlatmaq istəyirəm sadəcə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Əbu Hüreyrə rivayət etdiyi hədisdə deyir, siz bilirsinizmi qeybət nədir? Yəni təhlükəsini sahabələrə başa salmaq niyyəti ilə. Deyir, siz bilirsinizmi ki, qeybət nədir? Sahabələr soruşur ki, Allah və onun Rasulu bilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qardaşın xoşuna gəlməyən şey danışmaqdır. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulallah, biz danışdığımız şey onda olsa bəyən, yəni danışırıq və danışdığımız şey onda var. Və deyir ki, onda olduğu üçün bu qeybət sayılır. Əgər onda olmasa, onda bu iftira sayılır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, qeybət etmək də, qeybətin müsəlmanların arasında yayılması da müsəlmanların ən böyük parçalanmağına səbəb olan şeylərdəndir. Möhtərəm qardaşlar, Cəbir radiyallahu anh deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə ikən külək əsdi. Külək əsdi. Və küləkdə çox çirkin bir, xoşa gəlməz bir pis iy var idi. Pis iy var idi bu küləkdə. Təbii ki, əgər bir zibil olarsa bir yerdə, sənə yaxın bir yerdə zibil olarsa və külək sənə tərəf əsərsə, o zibilin iyi sənə gəlib çatır. Amma maraqlısı buradaydı ki, təəccüblü olan yer buradaydı ki, onlar olan yerdə zibilxana yox idi, açıqlıq idi, təmiz bir hava idi və əsən küləkdən pis iy gəldi. Və bu halın olması sahabələri təəccübləndirdi. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin üzündəki təəccübü gördüyü zaman soruşdu ki, siz bilirsinizmi ki, bu iynədən gəlir? Təbii ki, sahabələr Allahın və Peyğəmbərinin daha yaxşı bildiyini dedilər. Peyğəmbər s.ə.v. dedi, həqiqətən bugün münafiqlərdən bir toplum müəminlərin qeybətini etdilər. Və bu da həmin edilən qeybətin pis iyidir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, qeybətin təsiri. Bəzən maddi şeyə çevrilir, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə bunu hər kəs bu pis iyi duyubdur. Bəzi elm əhlinə soruşurlar ki, əgər qeybətdə bu şey varsa, bəzən maddi təsir varsa, hansı ki, pis iyə çevrilir. Nəyə görə bugün hiss eləmirik? Elm əhlindən bəzilər deyir ki, möhtərəm qardaşlar, ona görə ki, bugün o qədər qeybət olunur ki, artıq onun iyindən doymuşuq. Hiss eləmirik daha. Burunumuz dolubdur bu iydən. Hiss eləmirik. Ona görə bax, bir insan qəssabxanaya gedəndə, məsələn, hansı yerdə ki, çox heyvan kəsilir, qan laxtalanma iylərindən və yaxud başqa nələrdən xoşa gəlməyən iy var. Görürsən, heç girməyən insan ilk dəfə girdikdə nə olur? Oradakı iydən diksinir. Burununu tutmağa çalışır. Amma qəssabdan geç soruş ki, o bəyən orada iyi hiss eləyir. Bəyən onu narahat eləyən, diksindirən orada nəsə amil var ya, onun üçün təbiidir hər şey. Nəyə görə? Çünki burnu oradakı iydən dolmuşdur. Və qeybət məsələsi də, möhtərəm qardaşlar, həmin məsələdir. O qədər qeybət yayılır ki, yer üzündə artıq bu iyi hiss etməz olmuşum. Allah Taala möhtərəm qardaşlar buyurur, Ya eyyuhəlləzîne əmənu içtənibu kəsirən minəz-zann. إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الحجرات سورة 12 آية Əziz qardaşlarım, mən sizlərə tövsiyə edirəm ki, Qur'an-ı Kerim'i oxuyanda ayətlərə diqqət yetirin. Ayətlərin hamısına diqqət yetirin. Və hansı məsələ, hansı surədədir, ona da diqqət yetirin. Çünki ayətlərin unvanları ilə içərisində olan mövzuların arasında böyük əlaqələr var. Ki, hətta elmi unutmayasınız, hətta elmi yadınızda saxlaya bilərsiniz. Ən böyük müsibətlərimizdən biri nədir bugün? Elmi unutmamızdır, möhtərəm qardaşlar. Oxuyuruq, yadımızda qalmır, unuduruq. Ona görə ayətləri oxuyanda, məsələləri oxuyanda yadınızda saxlayın ki, hansı surədə, hansı ayətdədir. Hətta neyniyəsiz sura namazda oxuyanda və başqa vaxt ayət xatırlayanda təsirlənəsiz deyə. Allah Taala buyurur möhtərəm qardaşlar, ey iman əhli, çox zənnən çəkinin. Çünki əgər zənn xəstəliyinə düçar olarsansa, bil ki, zənnlərin bəziləri günahdır. Hamısı deyil. Bəzən insan zənn eləyir, çünki insanın fitrətidir və insan bu zənnən qaça bilməz. Hara gedirsən, get qaça bilməzsən. Amma çalış ki, çox zənn eləməyəsən. Çünki çox zənnə düçar olsan, artıq günaha girə bilərsən. Allah Teala buyurur möhtərəm qardaşlar, "Və la təcəssəsu" və bir-birinizə qarşı cəsusluq etməyin. Bir-birinizə qarşı cəsusluq etməyin. "Və la yaqta ba'dukum ba'da" bir-birinizin qeybətini etməyin. Sizdən biriniz "Ey yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtumu" sizlər razı qalmadığınız halda biriniz qardaşının ətini yeməyə razıdır? Heç kəs möhtərəm qardaşlar, heç qardaşın olmasa belə, düşmənin olsa belə sən onun ətini yeməyə razı olmazsan. Necə ki, əgər Allah Taala dediyi şey sənin qardaşının əti olarsa, sən qeybət etdiyin şəxsin əti olarsa, sən razısan ki, onun ətini kəsib qabağına qoysun da sən onu yiyəsən? Xeyr, razı olmazsan qəti şəkildə. Ona görə, bundan nə qədər diksinirsənsə, nə qədər bundan iyrənirsənsə, nə qədər bundan çəkinirsənsə, o qədər də qeybətdən çəkinməlisən. Möhtərəm qardaşlar, Umamət ibnül Bəhli, radiyallahu anhu, sahabilərin məşhurlarındandır. Deyir ki, bəzi insanlar qiyamət günü gələcəklər, və əməl dəftərində böyük əməllər tapacaqlar. Deyəcəklər ki, ya Rabbi, biz bu əməlləri etməmişik axı. Bu əməllər hardan olub bizə? Allah Taala onlara başa salacaq ki, onların qeybətini edənlərin əlindən alınıb bu savabların hamısı. Onların xəbəri olmadan onun qeybətini eləyiblər və bu mükafat, bu savab da ondan irəli gəlir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, sələflərin biri İbrahim rəhməhullah bu əməlin, bu qeybətin pisliyini bizlərə başa salaq və get-gedə bunun daha da çoxaldığını bizlərə başa salaq deyir ki, deyir, sələf-i salihin dövründə ən azından ilki öncə çörək yeyirlərdi, deyir, sonra ət yeyirlərdi. Yəni, ən azından qeybət eləsələr də, yəni ki, məclisdə oturanda ilki öncə heç olmasa əvvəldən çörək yemiş olurlar. Amma deyir ki, bu dövrdə ilk öncə insanlar ətlə başlayır, sonra çörəklə başlayır. Yəni, elə toplananla bir oturanla bir qeybətə başlayırlar. Çörəyə əllərini uzatmazdan qabaq qeybətlə məşğul olurlar və bununla müsəlmanların ətlərini yeyirlər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, necə də iş təhlükəlidir. Necə də sələf-i salih bu əməldən nifrət ediblər və bunu sahiblər ki, bu müsəlmanların vəhdətinin parçalanmağının səbəblərindəndir. Həsən el-Basri rahmehullah bir nəfər gəlir deyir ki, "Ey Həsən el-Basri, Allah sənə rəhmət eləsin filan, sənin qeybətin eləyir." Həsən el-Basri rahmehullah həm üzülür, həm də sevinir. Üzülür ona görə ki, qardaşı günah qazanır. Sevinir ona görə ki, savab qazanır. Həsən el-Basri rahmehullah evindən bir iki hədiyyə toplayır, gedir aparır ona verir. Bu da dəhşətə gəlir. Deyir ki, kişi, "Mən sənin qeybətin eləyirəm, sənə gətirib mənə hədiyyə verirsən." Həsən el-Basri rahimehullah deyir ki, "Qardaşım, məni üzürlü hesab elə. Eşitdim ki, sən bugün mənə savab vermişsən biraz. Ona görə məni üzürlü hesab elə, onun mükafatını, yəni dəyərli şəkildə verə bilmədiyimə görə." Baxın, sələf-i salih belə bu əməli çirkin saydılar. Hətta qeybət eləyənə eşitəndə aparıb ona mükafat verirlər ki, "Çox sağ ol günə. Artıq savablarını mənə vermişsən." Ona görə, ey müsəlman, sən yazıqsan. Sən qiyamət günü zərrə qədər savaba ehtiyacın var. Sən bu çəkdiyin əziyyətlərə çalışma ki, götürüb başqasına hədiyə verəsən. Ona görə buna diqqət yetirmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar ki, hətta qiyamət günü gedəndə əlimiz boş olmasın Allahın qatında. Boynumuzu büküb qalmayaq, peşmançılığı da əlimizi çeynəməyək. Bu dili qorumaq lazımdır, əziz qardaşlarım. Həm öz məsləhətimiz üçün, həm dinimizin məsləhəti üçün, həm də bütün İslam ümmətinin məsləhəti üçün. Həmçinin, möhtərəm qardaşlar, ən böyük səbəblərdən biri müsəlmanların vəhdətinin dağılmasının ən böyük səbəblərindən biri nəmimətdir. Müsəlmanların arasını vurmaq niyyəti ilə söz gəzdirməkdir. Yalan gedib ona aparıb deyirsən ki, sənin haqqında belə deyil, sonra gətirib bu birisinə deyir, sənin haqqında belə deyil. Bu, bugünkü gündə müsəlmanların vəhdətinin el məhli ilə başqalarının arasını vuran ən böyük amillərdən biri budur. Əziz qardaşlar, bunlar əfsanə deyil. Bunlar bizim həyatımız üçün ən mühim qaydalardır. Bunları biz qabağımıza qoyub, gündəlik nəfsimizi bu şeylərlə hesaba çəkməliyik. Hətta bu ümmətə xeyir verə bilək deyə. Çalışaq ki, bu parçalıq, bu ayrıntılıq, bu qəlb və bədən qırıntılarını toplayaq, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, biz bunları, əgər bunlarla nəfsimizi hesaba çəkməsək, bunları etməyə çətin müvaffaq olarıq. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu şeyləri tətbiq eləməkdə buna müvaffaq olmanın ilk səbəblərindən biri də neynəməkdir, nəfsi hesaba çəkməkdir. Nəmimət, möhtərəm qardaşlar, çox çirkin əməldir. Çox çirkin əməldir. Peyğəmbər s.ə.v. bunun çirkinliyini bizləri başa salaraq, Huzeyfə radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, "Lə yədxulul cənnətə qəttət." Cənnətə nəmmam insan girməyəcəkdir, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Huzeyfə ibn-i Yəməni radiyallahu anhın hədisində. Əgər bu məsələ təhlükəli olmasaydı, əgər bu məsələ çirkin məsələ, Allahın nifrət etdiyi məsələlərdən olmasaydı, Allah Teala bunu bizə şəriət olaraq göndərməzdir ki, və bizə bunu Peyğəmbər salsan şəriət olaraq çatdırmazdır ki, bunu edən insan cənnətə girməyəcək. Sənin cənnətə girməyəmə mani olur, möhtərəm qardaşım. Ey müsəlman, bu Peyğəmbərin bizə dediyi sözdür, hansı ki, heç bir şey özündən danışmır, danışdığı hər şey vəhidir. Sənə xəbər verir ki, əgər nəmmamlığı tərk etməsən, onda sən cənnətə girməyəcəksən. Nəmmamlıq, möhtərəm qardaşlar, çox insanlar bugün nəmmamlıq eləyəndə özünə bəraət qazandırmağa çalışır. Özünə bəraət qazandırmağa çalışır ki, bu, yəni ki, bunun haqqı var, ona görə danışır. Xeyr, çox vaxt nəmmamlıq nəfsə uymaqdan meydana gəlir. Nəfsin həzzini, istədiyini qabağa qoymaqdan meydana gəlir. Ona görə nəmmamlıqdan qabaq sən düşünərsən, düşünməlisən ki, nəfsinə uymadan görəsən sən nəmmamlıq eləyirsən, yoxsa haqqı tövsiyə eləyirsən. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyranın rivayət etdiyi hədisində buyurur ki, "Həl tədrunə mən şirarukum?" Bilirsiniz mi sizin ən şərli insanlarınız kimdir? Dedilər, Allah və onun peyğəmbəri bilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sizin ən şərli olanınız iki üzlü olanınızdır. Bir cəmaatın içinə başqa üzlə gedir, o bir cəmaatın içinə isə başqa üzlə gedir. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kimi ən şərli insanlardandır. Əziz qardaşım, möhtərəm bacım, nəsihətimi qısa bir kəlmələrlə tamamlamaq istəyirəm. O kəlmələr ki, sənə yardım edəcək, əgər sən bunları tətbiq eləsən, sən bu müvaffəqiyyətə nail olasan və çalışasan ümmətin birliyinə səbəb ola, yəni ümmətin birliyinə səbəb olmağa, səbəblərindən biri olmağa müvaffəq olasan. O da odur ki, nəmmamlığa qəti şəkildə yol vermə. Əgər sənə gələ biri gəlib sənə nəmmamlıq etsə, onda o zaman susma. Sənə bir insan gəlib nəmmamlıq etsə, başqa bir müsəlmanın pisliyini danışsa, arasını vursa, onda o zaman 6 şey etmək sənin üzərinə düşür. Bu 6 şeyə diqqət edin. Birincisi, o nəmmama güvənmə. o nəmmama inanma. Çünki o nəmmam necə ki sənə gətirir, eləcə də səndən başqasına aparır. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur, Al-Hucurat Suresinin 6. ayasında, Ya eyyuhallezine amenu in ca'akum fasiqun bi nebe'in fetebeyyenu. Ey iman gətirənlər, bir günahkar insan sizə xəbər gətirdikdə, onu dəqiqləşdir. Ona tez, sizə gələn söz vasitəsilə reaksiya versəniz, onda o zaman peşman olası bir şey eləyərsiniz. Ona görə möhtərəm qardaşlar, dəqiqləşdirmək lazımdır. Günahkar bir xəbər gətirdisə, onu dəqiqləşdir. Təbii ki, nəmmam insan günahkar insandır, fasiq insan sayılır. İkincisi, o nəmmamın başını buraxma, ona tövsiyə elə, qadağan elə, susma. Başa sal ki, sən nəmmamlıq eləyirsən, çəkindir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur möhtərəm qardaşlar, Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs təmuruna bil marufi və tənhəvna anil münkəri və tu'minuna billəh. Ali İmran Suresi 110. ayəsində Allah Teala deyir ki, siz ümmətlər arasında ən xeyirli ümmət olaraq çıxarıldınız, gətirildiniz. Nəyə görə? Deyir, çünki siz yaxşılığı əmr eləyib pislikdən çəkindirirsiniz. Ona görə sən onu o pislikdən çəkindirməlisən, başa salmalısan ki, sən nəmmamsan, nəmmamlıq eləməklə. Üçüncüsü, nəmmamlığına görə nifrət eləməlisən ona. Ona nifrət eləməlisən ki, o insan günahkardır, asi insandır və bu insan nəmmamdır. Onun o əməlindən razı qalmamalısın. Dördüncüsü, o nəmmamlıq etdiyi şəxsə qarşı pis zənn eləməməlisən. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnnə bağda zann etdim. Həqiqətən, bəzi zənnlər günahdır. Ola bilsin, yalan danışır nəmmamlıqla bərabər. Ona görə kimin nəmmamlığını eləyirsə, ona qarşı tez pis zənnə qapanmayın, tələsməyin və insaflı olginin. Beşincisi, cəhsusluq eləməyin. Əgər bir adam gəldi, sənə o filan haqqında xəbər verdi, sən də onun pisliklərini axtarmağa çalışmayın. Ayıbdır bu. Bugün bu xəstəliyə düçar olub çox insan. Baxırsan ki, bir adam onun pisliyini danışdırsa, o da axtarır onun pisliyini, onun problemlərini danışsın, ifşa eləsin. Bu rəzalətdir, möhtərəm qardaşlar. Bu zillətdir. Bir-birindən intiqam almaq. Bir özü də problem orada olur ki, müsibət orada olur ki, bunu dinin adı ilə danışasan. Bu harada baş verir, möhtərəm qardaşlar? Baxırsan ki, bugün bu qardaşların hər ikisi də əhli sünnədir. Hər iki toplum da sələfidir, əhli sünnədir. Baxırsan ki, bir-birinin şəxsi problemlərinə görə dini ortaya qoyurlar. Baxırsan, ona başqa təyin eləyir, bu buna başqa təyin eləyir, bu buna damğa vurur, ona damğa vurur. Ortada hər ikisi deyir ki, mən tövsiyə eləyirəm. Olmaz, möhtərəm qardaşlar. Olmaz qəti şəkildə. Sən gərək müsəlmanın eybini axtarmayasan. Müsəlmanın eybini sən tapdıqda gərək sevinməyəsən. Əgər sən sevinsən, bu sənin imanının zəifliyinin əlamətlərindəndir. Bu sənin taqvanın zəifliyindəndir. Müsəlmanın günahına qarşı, eybinə qarşı sevinməmək lazımdır. Acımaq lazımdır. Acımaq lazımdır və rəhm etmək lazımdır. O müsəlmanı Allah muvaffaq eləsin deyə dua eləmək lazımdır. Amma bugün təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar sevinir ki, bax, mən filanın xatasını tapdım. Və bununla da kifayətlənmir, bunu ifşa eləməyə çalışır ki, o insanı gözdən salsın. Zillət və səviyyəsizlik hardadır? Ona görə əgər bu şeylər yayılıbsa, möhtərəm qardaşlar, bu şeylər yer üzündə yayılıbsa, hardan biz Allahdan kömək istəyə bilərik? Hardan Allahdan biz onun yardımını istəyə bilərik? Özümüzü edən bütün müsibətləri, özümüzü, möhtərəm qardaşlar, özümüzü başımıza gələn bütün müsibətlərə düçar olan. Altıncısı da, möhtərəm qardaşım, sənə tövsiyə eləyirəm ki, sən ondan razı olmadığın şey özün eləməklə. Necə ki, sən razı deyilsən onun nəmmamlıq eləməyə, eləcə sən özün bundan dərs al, nəmmam olmayla. Əziz qardaşlarım, həmçinin amillərdən biri, müsəlmanların vəhdətlərini parçalayan amillərdən biri də həsəddir. Kin, kifir və paxıllıqdır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnəl ghillə vəl həsədə yəkulənil həsənət kəmə təəkulun nəral hadab. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həsəd və paxıllıq odunu yiyən kimi sabları yeyib aparır. Od necə ki, odunu yandırıb kül eləyir, eləcə də həsəd və paxıllıq sənin sabularını yandırıb eləcə də kül eləyib aparır. Əbu Hüreyrə hədisində başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, qadağan şəkilində, lə təbağadu və lə təhəsədu, bir-birinizə nifrət eləməyin, bir-birinizə həsəd eləməyin, və lə tənəcəşu, bir-birinizin eybini danışmayın, və kunu ibadallah ixvanə, ey Allahın qulları, qardaş olun. Bəli, möhtərəm qardaşlar, nə deməkdir bu? Yəni, qardaşlıq ipini qırır, qardaşlığı pozur, qardaşlığın aradan qalıqmağına səbəb olur həsədkarlıq və paxıllıq. Bunu Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə başa salır. Əziz qardaşlarım, bizlər bugün həqiqətən Allah'ın dinini Allah ve onun peygamberi istediği kimi yaşamalıyıq. Eğer Müslümanlar Allah'ın dinine qayıtmasalar, bu alçaqlıqları, bu rezillikleri, bu hansı ki sizlere bu alamətleri söyledim, tərk eləməsələr, onda o zaman onlar qəti şəkildə rica etməməlidirlər. Və yaxud onların rica etməsi düz deyil ki, Allah Teala onlara kömək eləyəcək. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İn tansurullaha yansurkum və yuthabbit aqdamakum." Əgər siz Allah'a yardım eləsəniz, Allah da sizlərə yardım eləyəcək və ayaqlarınızı möhkəmləndirəcək. Sənin Allah'a olan yardımın nədir? Allah'ın dinini tətbiq eləməyindir. Allah'ın əmrlərini yerinə yetirməyindir, Allah'ın qadağanlarından çəkindirməyindir. Allah Teala başqa bir ayətdə buyurur: "Və layansurannallahu men yansuru." Allah kim ona yardım eləyərsə ona yardım eləyər. Ona görə möhtəram qardaşlar, bugün həqiqətən ümmətin, İslam ümmətinin bugünkü günə düşməyin ən böyük səbəbləri, hansı ki bugün müsəlmanın yer üzündə bəzi müsəlmanların milçək qədər qiyməti qalmayıb. Görürük möhtərəm qardaşlar, hər tərəfdə nələr, nə müsibətlər var. Hətta o səviyyə gəlib ki, İslam dini ittiham olunur, onlar bütün müsəlmanlara radikal və terörist kimi baxılır. Əziz və möhtərəm qardaşlar, bizlər gərək xata eləməyək. Müsəlmanlar gərək xata eləməsin. Bu dinin gözəlliyini, bu dinin ədalətli olduğunu, bu dinin hər zamana və hər məkana uyğun olduğunu hikmətlə insanlara başa salmalıyıq. Şiddətdən və radikallıqdan uzaq durmaq lazımdır. Təbii ki, bir şeyə nəzarətinizi yetirim. Bugün vəziyyət elə olub ki, tövhiddən danışana da məsələ radikal deyirlər. Biz bunu qəbul eləmirik. Tövhiddən danışana da sərtdir deyirlər, bərtdir deyirlər, möhkəmdir deyirlər. Bu da qəbul deyil. Bir insan əgər Allaha çağırarsa, Peyğəmbərə çağırarsa, insanları günahdan çəkindirib, insanları savab, doğru olan işlərə çağırarsa, bu insana radikal deyilmir. Və deyilsə də o qəbul olunmur. Məsələ görünür ki, bəzi elməni ittiham edirlər. Çünki o nəyir? Şirkdən insanları çəkindirir. Çünki niyə? O insan insanları tövhidə çağırır. Çünki niyə? O insan Allaha insanları başa salır. Belə insanlara möhtərəm qardaşlar radikal deyilmir. Belə insanlara ədalətli, insaflı insanlar deyilir. Belə insanlara xeyir əhli deyilir. Şəriətdə bu belə başa düşülür. Amma bizim çəkindirdiyimiz şeylər möhtərəm qardaşlar, havaya uyub, elm əhlindən uzaq qalıb, kitab və sünnəti qırağa qoyub öz nəfsi istədiklərimizin dalına düşməməlidir. Əziz və möhtərəm qardaşlar, Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri dinimizdə bəsirətli eləsin. Allah Taala bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Taala möhtərəm qardaşlar, bizlərin qəlblərini islah eləsin. Müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Allah Taala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları əvvəlki izzətinə qaytarsın. Müsəlmanları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu ilə Allah və Peyğəmbər istəyən şəkildə getməyi nəsib eləsin. Allah Taala'dan istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, zəlalətdən və zəlalət əhlinin şərrindən Allah Taala bizləri qorusun. Allah Taala'nın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri doğrunu eşidib, doğrunu qəbul edənlərdən etsin. Bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.